Mwishoni mwa wiki chama cha ODM mmeshindwa kuchagua viongozi, mmekuwa mkikutana hii leo. Nini matokeo yake?
Kweli kulikuwa na bukura ambazo zilijitokeza kwa sababu ya ile ambavyo uchaguzi haukuandaliwa vyema, na leo tumekuwa na kikao cha ile baraza ya kitaifa ya chama, na tumesema kwamba lazima kuwe na mkakati ya kushughulikia uchaguzi mpya. Mwanzo tumesema lazima, tumetoa jopo la watu watano ambao watashughulikia ni nini ambacho kilifanya uchaguzi huu usifaulu. Kwa hiyo wataangalia, kutakuwa na tetesi tofauti tofauti, pengine ile orodha ya wajumbe ambao walikuwa kutoka katika mashinani, mambo ya usalama, mambo ya vijikaratasi ambavyo vilikuwa vinasambazwa kuwapigia upato watu wengine na sio wengine, ila hali wakati wa kampeni ulikuwa umekwisha, ama falo yote mengine ambayo yanahusika pale. Ikiwa pia kulikuwa na tetesi kwamba kuna wengine ambao walikuwa wanafadhiliwa na vyama pinzani vya ODM na kile chama cha URP. Pia tumesikizana, kumekuwa na pande mbili ambazo zimekuwa zikifanya kampeni, mojawapo Itinfresh ambayo mimi nimekuwa mojawapo, na ile nyingine ya Zani, na tumesema watoe watu watatu watatu na mkuu wa chama, na wote wajumuishwe watengeneze kambati ambayo itakuwa inashikilia chama kwa muda, ndipo waweze kuandaa uchaguzi mwingine mwakani.
Lakini kwanza, kabla kuendelea, nini hasa unafikiri kimetokea? Manake walikuwa wamejiandaa kwa muda fulani. Ni tatizo la uongozi au mgawanyiko kati ya wanachama katika kugombania viti?
Nafikiri ni tatizo la maandalizi, sio mgawanyiko wa wanachama. Ni tatizo la maandalizi, na kwamba kuna vile ambavyo kulikuwa tu sio mambo ya kura, lakini lazima pia watu waketi chini waweze kusikizana, iposa tuweze kuhakikisha kwamba kila maeneo, masuala ya jinsia, ya vijana, ya watu walemavu na watu wachache katika jamii yameweza kushughulikiwa kupitia nyadhifa ambazo ziko katika chama. Kwa sababu tulikuwa tunajua kwamba tukiona katika kura ya siri, ni rahisi pia wanaume wachaguliwe wote. Kwa hiyo masuala kama haya ndio yalikuwa yanakinzana, na kwa sababu kutokana na mujibu wa sheria ya vyama vya kisiasa na katiba kuu ya nchi, lazima tuhakikisha kwamba kuna ukule kuwa na usawa wa mambo hayo ambayo nimetaja pale.
Kabla ya mkutano wenu, baadhi ya wachambuzi waliashiria huenda ODM ikagawanyika, lakini hivi sasa hali hii ya mvutano inaashiria kitu gani? Kwa ndani nyinyi mnaonaje?
Tumefanya mazungumzo kabla ya kwenye mkutano, tukakutana timu zote mbili mwanzo kando, zikakutana na waziri mkuu Raila Odinga na upande ule mwingine, alafu mwisho tukakuja na suluhu. Lakini pale weekend tuliweza kuwa na mkutano mingi sana, na mimi mwenyewe nimemuhusi waziri mkuu kuhusu hizo kamati mbili. Kwa hiyo mimi nafurahi sana, kwa sababu naona kwamba demokrasia imeweza kuonekana sasa hivi kama watu wanaweza kuzungumza, na nimekuwa nikitoa mwito hata jana kwamba hiki ni chama chetu na sisi sote ni watoto wa familia moja, na kwa hiyo kama tulikuwa tunakwenda kwenye mechi, ilikuwa ni mechi ya nyumbani, na Waswahili wanasema kwamba mcheza kwao hutuzwa. Kwa hiyo jukumu letu ni kuandaa timu ambayo itaweza kupigana na wapinzani wetu katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2017. Na mimi nafurahi sana sababu tumeona tumeweza kushikana mikono na tukateua hiyo kamati na hilo jopo la kufanya upelelezi, na mwisho tutapata yale mambo ambayo yatakuwa yamejitokeza na vile ambavyo tunaweza kusonga mbele. Watu ambao wako na lalama wataweza kuzitoa, na mwisho mapendekezo yataweza kufikiwa na kufuatiliwa ili tuweze kuinua chama chetu.
Na kwa hivyo, kwa nini mnachukua mpaka mwakani? Mnahitaji muda huo wote kutayarisha uchaguzi mwingine ndani ya chama?
Kwa sababu hatutaki kukimbia alafu tuanguke tena. Waswahili husema kwamba kufanya kosa sio kosa ila ni kurejeani. Kwa hiyo tutaki kufanya mambo tu kiholela holela, kwa sababu naona kwamba wakati huu tumekimbia alafu mwishowe tukafeli. Kwa hiyo tunataka kuhakikisha kwamba usirudie yale makosa yaliyopita, sio ndio ile kiganga yajayo, lakini haya ambayo tunayaganga lazima yao yamegangwa vyema, yasigangwe gango kihivi hivi tu.
Naam, asante sana.